Ang mikrobyong Zika ay kalimitang naililipat sa pamamagitan ng lamok. Ang mga ulat naman na ang sakit ay naililipat sa pamamagitan ng pagtatalik ay nakapagdagdag ng bagong dimensyon sa idiniklarang pangmundong panganib sa kalusugan ng publiko ng World Health Organization. Hinihikayat ng United Nations Health Agency na mag-ingat ang mga tao sa kanilang pagtatalik. Subalit sinabi ng tagapagsalitang Christian Lindmeyer na ang impeksyon sa pamamagitan ng kagat ng lamok ang nananatiling pinakamalaking panganib.
While it seems possible that the virus spreads through semen and is possibly transmittable through blood, these are so far only the rare cases of transmission.
Tinatayang ang mikrobyo ay nakaapekto na sa 4 na milyong tao sa aabot na 32 bansa. Ito ay kinabit din sa mga depekto ng mahigit na 4,000 sanggol sa Brazil sa kabila na hindi naman ito nangyayari sa iba pang bansang naapektuhan ng Zika. Ang ugnayan ay hindi pa din napapatunayan. Ang Brazil ay nagsasagawa ng malawakang pagpapausok upang ipagtanggol ang mga mamamayan sa mikrobyong dala ng lamok. Subalit sinabi ng direktor ng Pan-American Health Organization, Carissa Etienne, na ang bisa nito ay limitado.
Fumigation only eliminates the adult mosquito. And in the next few days, you have another batch of adult mosquitoes to deal with.
Inulit ng kinatawan ng WHO Gregory Harty na maaaring bawasan ng mga tao ang kagat ng lamok at ang panganib na magkaroon ng sakit na Zika sa pagsunod sa ilang simpleng pag-iingat.
You can wear the proper clothing, that's long sleeves, long trousers. You can use insect repellent, closed doors when you're inside, and sleep under bed nets.
Nangako naman ng mga ministro sa kalusugan na nagpupulong sa Timog Amerika na magtrabaho silang magkasama upang labanan ang Zika. Sa kasalukuyan, walang gamot o bakuna ang maaaring gamitin laban sa mikrobyo. Ang mga gumagawa ng droga ay nagmamadali sa paggawa ng bakuna, subalit maaaring abutin ng ilan pang buwan o taon bago makagawa ng gamot laban sa sakit.